Šī ir tādā kā pilsēta nomalītē. Bija skolotājiem dzīvokļi.
Pie Lizuma pils, kurā atrodas vidusskola, mūzikas skolotāja Anita Ledaina rāda logus, kur kādreiz bija dzīvoklis viņas vecākiem, un kur te strādāja par skolotājiem.
Tā no sākuma jau te nebija tādas tās daudz dzīvokļu mājas, un tad, kad mani vecāki šeit atnāca, tad iedeva viņiem augšā tur dzīvokli.
Man kādreiz smējās, ka es tāds mazs muiškungs, jo patiesībā es esmu 50 un man izaudzis. Nu, tā vide man bija skaidrā.
Anits brālis, Jūras Ločmels, tāpat kā viņa tēvs, arī ir fizikas, matemātikas un darbmācības skolotājs. Anits savukārt īstenojas mammas sapni par muzikālo izglītību un ilgus gadus bijusi mūzikas skolotāja Lizumā. Tagad ir skolotāja Gulbenes mūzikas skolā.
Mūzikā es esmu no 1976. gada. Tas ir tādi 43 vairāk gadi.
Ar Anitu sarunājāmies Lizuma vidusskolas mūzikas kabinetā, kurš nu jau ir arī Anitas skolnieces, tagad mūzikas skolotājs, Lienas Vaļģis darba kabinets.
Bija arī mana skolotāja gan šeit, gan arī mūzikas skolā. Viņa bija tā, kura teica mammai, ka tas bērns ir jāsūta dziedēt. Es jau neesmu vienīgā, kas iet tālāk no mūzikas līniju, Anitas vadīta. Nu vienīgi tā ir sanācis, ka es turpinu viņas iesākt.
Tas uzliek tādu atbildības sajūtu. Es taču nedrīkstu to latiņu nolaist zemāk. Ir kur augt vēl joprojām.
Gan Anita, gan Juris ir pieredzējuši pedagogi ar 40 gadu darba stāžu un var vērtēt, kā šajā laikā ir mainījies darbs skolā.
Skolotājiem ir jājūst, kā tā paudze mainās. Šīs paudzes bērni ir vairāk tendēti uz līderību. Viņi ir, varētu teikt, daudz lielāki egoisti, varētu teikt. Viņi vienpatņi vairāk ir, tas ir viss saistīts ar tām tehnoloģijām, es domāju, un tāpēc tāda darbošanās kādos kolektīvos, nu skolas kolektīvos, vai tas ir ansamblis, vai tas ir koris, vai tas ir deju kolektīvs, vai tas ir futbola komanda, vai kas, es domāju, ka ļoti svarīgi ir šīs paudzes bērniem, lai viņi, nu teiksim, saprastu, kā tas ir sadzīvot, rēķināties ar otru.
Tāda mazliet varbūt niansa, ja, ka vajag, tam skolotājiem būtu pietiekoši būt atraktīvam, patiesībā ļoti izturētam, tolerantam, jo nu, arī māksliniekam jābūt jau būtībā pa skolotāju varbūt nu, iesmācu tikai to sauso priekš, bet tas ir viena lieta, ja, bet lai es kontaktētos, būtu arī nu, tiem skolēniem draugs vairāk, tas nav vispār tik vienkārši, tas ir jāmācās, un es domāju jauni skolotāji, tas var būt tas pirmais, otrais gads visgrūtākais.
Skolotājs Juris sarunai var atvēlēt vien nedaudz laika, jo tobrīd skolas pedagogu kolektīvs pārunā, kā organizēt darbu jaunajā mācību cēlienā. Un ir, protams, bažas, kā tas izdosies.
Nu, ja runā līdz 9. klasē, tā tālmācība ir diezgan tāda, nu, interesanta, bet es nedomāju, ka tā dod tādu pietiekošu saturu, ja lai skolēns tālāk varētu normāli startēt. Tomēr šī kontakta skolotāja ir ļoti bieda. Vidusskolēni varbūt ir savādāk. Es ceru, ka mums izdosies viss tā kā ir paredzēts un mēs strādāsim ar lielu sparu, lai atgūtu to, ko esam iekavējuši.
Bet lai arī šogad 1. septembris būs neierastāks ar drošības pasākumiem, tomēr tā ir īpaša diena.
Jauns darba cēliens un tad vairs nekas nesāp. Jāsaņemas un jāsāk strādāt.
Todien, kad Lizuma vidusskolā tiekos ar abiem skolotājiem, viņiem kā dzimtas tradīcija turpinātājiem, tiek pasniegt arī simboliska novada balva – ābelītes stāds.
Man ir tas gods jums pasniegt šo simbolisko ābeli, ģimeņu akcijā ābols no ābeles, kā mūsu novada lepnumu un ģimene, kas spēcīgi turpina savas ģimenes gan profesiju, gan arodu, gan prasmes, un paliek galvenais strādāt Gulbenes novadā.
Gulbenes novadā tā jau ir kļuvusi par ilgadēju tradīciju godināt savu novada ģimenes, un kā stāsta kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikusta, katru gadu tiek izraudzīta kāda cita joma.
Piemēram, vienā gadā mēs suminājām sportiskākās ģimenes. Kādā gadā, kad bija deju svētki, tad mēs suminājām ģimenes, kas turpinā un savā ģimenē arī nes šo te latvisko tradīciju vai dejo vai dzied. Tad vienā gadā mēs suminājām ģimenes, kuras pie sevis pieņem audžu bērniņus. Un šī ir ļoti spēcīga tradīcija un zīmīgi, ka tieši ābele, kas nāk no zemnieku saimniecības, kur arī bērni turpina vecāku tradīciju.
Ģimeņu godināšana parasti ir maijā, kad ir ģimenes diena, taču šogad korekcijas viesi noteikti ir drošības ierobežojumi. Tādēļ tagad dāvana ābelītes stāds ceļos individuāli pie katras no 13 Gulbenes novada dzimtām, kurās paaudzēs turpinās vecāku un vecvecāku iesāktais. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.